habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda iyo caawa iyo dunida ee v o a oo si toosada kaga imaaneysa washington. waa habeen arbaca bisha diseembarna ay tahay kow sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. caawiy dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan walaaca laga qabi karayo doorasho hufan oo soomaaliya ka dhacda.
runtii arrintan doorashada waa arrin nasiib darro ayaan ku tilmaamaynaa. dalkao dhan doorashadan doorasho hadda la dhihi karo legitimay leedahay ama sharciyadday leedahay ma jiro.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ahi ee baraarujinta halista xanuunka h i v aids.
xaquuqii iigu xumaa wuxuu ahaa markii oo muxuu ahaa isbitaal aan dawo ka doontay oo aniga aan xanuunsanaa oo aan rabo lug in laygaga dhayo oo dareeshan laygu sameeyo oo laga soo xaquuqay oo lugtaa laguma dhayaayo. kadibna aniga ayaa waxaan u istaagay dadkan inaan aniga u hadlo oo u doodo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xiisad ka taagan weli magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari, barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo xubinta dooda gaaban. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida. kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee neto ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan dandaansiga ruushka uu ku hayo ukraine, maraykanka ayaa arbacadii xaqiijiyey qorshaha xogeyaha arrimaha dibadda ee antony blinken uu kulamo gaar ah uu kula yeelanayo dhiggiisa labada dal. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in ay kulamadani la yeelanayaan wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine dmitri kuleba iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov maalinta khamiista oo uu ka dhici doono magaalada stockholm ee dalka sweden, iyadoo uu barbar socdo shirka wasiirada ee ururka amniga iyo iskaashiga ee yurub. kuleb ayaa arbacadii ku booriyay neto inay raacdo istaraatiijiya saddex geesood oo looga hortegayo ruushka oo ay ku jirto diyaarinta cunuqabateyn dhaqaale iyo kordhinta taageerada militari ee ukraine. labada dal ee ruushka iyo ukraine ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku eedeynaya dhinaca kale inuu ciidamo soo tubay xuduudda. ruushka waxa uu qabsaday gacanka krimiya ee ukraine sanadkii 2014 waxaana uu taageeray dagaalyahanada gooni goosadka ee bariga ukraine ka dagaalama. madaxweynaha dalka ukraine vladimir zelenski ayaa arbacadii sheegay in xubnaha baarlamaanka isagoo la hadlayay in sidoo kale sida keliya ee lagu xallin karayo khilaafaadka kala dhexeeya gooni goosadka ruushka ee gobolka donbas ee ukraine ay tahay inay wadahadal toos ah ay la yeeshaan dowladda ruushka. ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa sheegay in cadowgiisa laga adkaaday dagaal, waxaana uu ballan qaaday inay dib u qabsan doonaan dhulka gobolka muxaarada ee gacanta ku hayaan ciidamada mucaaradka ee tigreeg. kadib markii uu bogaadiyey guulihii milatariga ah ee ay gaareen ciidamada kasoo horjeeda qowmiyadda tigreeg ee ku sugan gobolka canfarta. muuqaallo laga soo duubay aagga hore ee dagaalka oo laga sii daayay telefishinka faan ee dowladdu taageerto talaadadii ayaa muujinaya abiy axmed oo xiran dharka ciidanka, islamar ahaantaasina koofiyad wata, gashanna okiyaalaha indhaha. taliska bari waxa uu guulka gaaray buu yidhi dagaal hal maalin socday oo qiyaastii loo qorsheeyey in hal maalin u socday balse qaatay maalin bar. hadda waxaan ku celin doonaa guushaasi oo kale, ayuu yidhi abiy axmed. faana ayaa sheegtay in abiy axmed uu la hadlayay ciidamada ku sugan jiidaha hore ee dagaalka etoobiya, gaar ahaan meel u dhow magaalada kayshana ee gobolka muxaarada. wakaaladda wararka ee reuters oo warbixintani qortay ayaa sheegtay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karinin hadalka kasoo baxay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya. safarada hawada ee maraykanka ayaa wajihi doona sharciyo adag oo covid-19 la xiriira, halka dalal badanna ay adkeeyeen xuduudahooda iyadoo ay jirto hubaal la-aan ku xeeran fayraska cusub ee omicron iyo awoodda uu tallaalku u leeyahay in wax ka qabto xanuunkaas. japan iyo hong kong ayaa sheegay inay ballaarin doonaan xanibaadaha safarka, waxaana maleysiya ay si ku meel gaar ahaan u mamnuucday dadka safarka ee ka imaanaya waddamada loo arko inay halis ku jiraan. japan oo hore u mamnuucday dhammaan dadka ajnabiga ee soo galaya dalkeeda ayaa arbacadii waxa ay soo warisay kiiskii labaad ee xanuunkaasi ah. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Kaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA Soomaaliya. Waxaa todobaadyadii ugu dambeeyey ka socday doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya, gaar ahaan maamulka koonfur galbeed iyo galmudug oo doorasho ay ka dhacaysay. Intii ay doorashada socotay, waxaa soo baxay cabasho laga muujinayo oo hanaanka doorashada ku aadan. Waxaa ugu dambeeyey midooda musharixiinta madaxtinimada Soomaaliya oo mararka la gadisan sheegay inaysan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan. Wariyaha VOA ee Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintan la xiriirtay magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Xilli maalmihii la soo dhaafay ay kordheen cabashooyinka laga muujinayo doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhawaan ka bilaabatay Muqdisho iyo deegaanada maamulada Koonfur Galbeed ee Galmudug, ayaa golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay uu shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa bayaan ay soo saareen xalay ku tilmaamay doorashada in ay tahay mid boob ah oo aysan qaadan karin, iyagoo dalbaday in la hakiyo doorashooyinka shirna la isugu yimaado si loo suxo qaladaadka jira. Siyaasiyiin iyo dhinacyo badan ayaa ka hadlay walaaca laga qabo doorashada iyo go'aanka midowga musharaxiinta. Dr. Xasan Faarax Xujaale waa sanatar ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna ka hadlayaa aragtidiisa.
Marka ugu horeysa, halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan Voice of America iyo ummadda i dhegeysanaysa intaba. Runtii arrintan doorashada waa arrin nasiib darro ayaan ku tilmaameynaa. Dalka oo dhan doorashadan doorasho hadda la dhihi karo legitimate leedahay ama sharciyad bay leedahay ma jiro, maxaa yeelay weligeen qaab iyo nooc doorasho aan la arkin baa dalka ka socota. Bal waxaa ka dhacay maamul goboleedyada qaarkood oo doorashada bilaabay, wax la arki karo oo la maqli karo ma aha, wax la qaadan karo ma aha. Midowga musharaxiinta go-aankay soo saareen ama warmitkeedkay soo saareen waa arrin saxa, waa arrin looga baahan yahay doorkooda inay qaataan. Maxaa yeelay mar horaa laga rabay arrimahana inay ka hadlaan, maxaa yeelay murashaxiintu waa kuwa la filayo inay ka soo baxaan mas-uuliyiinta qaranka. Marka walwalkay soo jeediyeen waa arrin meesha ku jirta.
Midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale bayaanka ay soo saareen ku sheegay in ay luntay kalsoonidii lagu qabay guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed, kuwaasoo ay ku eedeeyeen in ay ka kala amar qaataan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Hase yeeshee guddiyada doorashada weli kama hadlin eedeynta loo jeediyey. Senator Xujaale ayaa sheegay in walaac badan ay ka qabaan nidaamka ay ku socoto doorashada, loona baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo
arrintan. Ra-iisul wasaaraha waa ninka mas-uulka ka ah socodsiinta doorashada iyo fanaanteeda. Waxaa kalsooni darrada ummadda Soomaaliyeed laga ka dhacay, kalsooni xumada ka dhacday ninka iskale mas-uuliyaddeeda kow iyo laba waa asaga iyo dowladda xilgaarsiintiisa. Waxaa laga rabaa waa uu jeedaa waxaa dhacay, waxaa laga rabaa go-aan inuu qaato, go-aankaasoo ah inuu bedelo dhammaan uu hakiyo nimanka doorashada wada, guddiga doorashada wada ee ka shaqeynaya inuu joojiyo sidii kalsooni shacbiga Soomaaliyeed u helo iyo dadka murashaxiinta u helaan. Waa inuu ka hakiyaa shaqada, guddi cusubna sameeya oo degdeg ah.
Bayaanka midowga musharaxiinta ayaa imaanaya iyadoo dhowaan ay kulan yeesheen midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaare Roble, kaasoo looga hadlay walaaca musharaxiinta ay ka muujiyeen doorashada golaha shacabka sida ay ku socoto. Wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga Galmudug Cabdixakiin Cali Guure ayaa V O A u sheegay in waxa dalka ka socda ay yihiin wax ka baxsan heshiiskii la gaaray.
Seyna Buraar, waad mahadsan tahay. Doorashadii ka dhacday dalka, haddaan ku horeeyo, doorashadii ka dhacday Muqdisho kuraasta waqooyi iyo tii ka dhacday koonfur galbeed iyo tii ka dhacday galmudug intaba rumahaantii doorasho ma ahayn waxay ahaayeen xulasho sababtoo ah hadii qof yiraahdo doorashadan ku dhisan 4.5 ka ee beel kasta ay soo xulanayso qofkii ku matali lahaa afarta sano soo socota dowladnimada oo masiirkooda ay ku aamini lahaayeen in shaqsi yiraahdo aniga garanaya ciddaas qofka ku haboon ayagu ma dooranayaan anaa usoo doorayay ayagu ma dooranayaan runtii taasi doorasho maaha ee waa xulashaan dhihi karaa in afar qof oo iska dan leeyihi ay yiraahdeen maanta annaga ummadaha soomaaliyeed masiirkoodii go-aanka gaareen runtii wax fiican maaha dhanka kale qolooyinka nimidooga musharaxiinta rumahaantii in laga yacni qolo kasta oo maanta yacni u doodaysa ama u dagaalamaysa in wax hagaagaan ama la saxo doorashada dalka runtii waxaan dhihi karaa yacni waa dad isxilqaamay oo maaragtay mas-uuliyad issaaray waa maadsan yihiin dhanka kale aniga shaqsiyan aragti ahaan aragtida maanta aan ka qabo dalka iyo siyaasadiisa iyo doorashadu meesha ay marayso rum ahaantii dalku maanta totally wuxuu joogaa xaalad aad iyo aad u khatara waa meel aan dhihi karo waxay u dhexeydaa qaran iyo qaran la-aan bay u dhexaysaa soomaalida waxaan u sheegayaa inay u istaagaan badbaadinta qarankooda iyo dowladnimadooda
inkastoo cabasho laga muujinayo doorashooyinka dalka haddana waxaa jira dad aaminsan in si wanaagsan ay hawsha ku socoto xildhibaan hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa cabdinuur maxamed yuusuf ayaa difaacay qaabka ay doorashada ku socoto walow ay dhaliilo jiri karaan
aniga waxaan ku arkaa in dalku uu maaragtay horumar uu sameynayo dhinacyada doorashada maxaa yeele waan ognahay waxaa kasoo bilaabatay had iyadoobaan doorasho iyo nidaam midnaba jirin waan soo marnay waxaa soo marnay iyadoo maaragtay hogaamiye kooxeedyo ay maaragtay ay maamulayaan doorashada soo marnay waxaan soo marnay iyadoo hal oday oo ugaaska reerin keliya uu soo qoraayo mudanihii ama xildhibaankii beesha matilla uu soo qoraayo waxaa kusoo xigtay iyadoo hore loo kacayo 51 xildhibaan 51 oday ergaa ay soo doorneen xildhibaanka reerka waxaa hadda aanuna muuqanayso in maaragtay dee hore loo kacay
si kastoo ay ahaato guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in ay soo gaareen cabashooyinka la xiriira doorashada aqalka hoose ee dalka ka socota ayna wadaan baaritaan ku saabsan cabashooyinka la soo gudbiyey sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan sheegay in aanay aqbali doonin wax kasta oo baalmarsan hufnaanta doorashada isagoo faray guddiyada in ay doorashada u maamulaan si lagu kalsoonaan karo Seynab Abuukar V O A Muqdisho
aad ayuu mahadsantahay Zeynab Abuukar Maxamed iyo taasi ay dhegeystayaal halkaa naga dhegeysanaysaan waa v o a magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa maalmahan laga dareemayay xiisad iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhashay tallaabo uu madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini uu xilka kaga qaaday madaxii ciidamada ammaanka ee puntland tallaabadaas oo ciidankaasi ay ka gadoodeen xalay ayay magaalada mar kale gashay xiisad dhiilo wadata kadib markii ciidamo fara badan oo wata gaadiidka dagaalka ay fariisin ka sameysteen dekedda magaalada boosaaso warkii ugu dambeeyey ee magaaladaasi waxaa soo diray wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac
xiisad u muuqata mid horseedi karta iska horimaad ciidan ayaa muddo asbuuca laga dareemayaa magaalada boosaaso kadib markii madaxweynaha puntland uu xilka qaadis ku sameeyey agaasimaha hay-adda b s f jeneraal maxamuud cismaan iyadoo taliska b s f na uu war qoraala ku sheegay inaysan u hogaansamayn xilka qaadistan iyadoo agaasimaha cusub ee madaxweynaha puntland uu magacaabay sareeyo guuto maxamed amiin xaaji khayr uu ku shaqeeyo xafiisyo cusub oo ay ku sugan yihiin qaar ka mida ciidamada b s f oo u soo wareegay maalinnimadii shalay ayaa ciidamadii ugu tirada badnaa waxa ay soo gaareen magaalada boosaaso sidoo kale fiidnimadii xalay ayaa ciidamada badda puntland oo wata gaadiid dagaal waxa ay fariisin ka samaysteen agagaarka dekedda magaalada boosaaso dadweynaha ku dhaqan xaafadda ridwaan ee kaabiga ku haysa xerada ciidamada b s f ayaa waxaa soo wajahay barakac habeennimadii xalay kadib markii ay sheegeen in dad ku labisan diriiska ciidanka ay ku wargeliyeen inay ka fogaadaan xaafadda ay degan yihiin
magacaygu waa maryan cabdicali ku nool magaalada boosaaso gaar ahaan xaafadda ridwaan aniga iyo labadeeda ilmoodaan dhalay oo iska horina sagaalkii barfiidnimo bay ahayd albaabkan kusoo garacay sabad baa loosoo garacay kadib markay rwaayo askar way anaga way furbeedheen markaan furay albaabka waxaan la ku yiraahdaa dagaal baa dhacaya ee naxlaga baxo xafadaha aniga iyo dhowr bariskayga ay ugu dagan kulli waa soo baxnay xafadeena waxaan soo tagnay wixii ciyaal wax ciyaalkooda hore u sii kaxaysteen ee intii dhalinyarada kulli waa soo wada raacnay xafadaha miyiga boosaaso qaarna xafadaha miyiga waa isku raacnay qaar waxay aadeen laanta hawada qaar waxay aadeen xagga iyo masifaadumo xafadaha ah.
Kontroolka magaalada Boosaaso ayaa dib looga celiyay dad badan oo rikaab ah oo doonayay inay u guuraan tuulooyinka u dhow dhow magaalada Boosaaso, balse laamaha ammaanka Puntland ayaa ku wargeliyay inay dib ugu noqdaan guryahooda.
Kadib saakay xitaa waxaan isku daynay inaan magaalada ka baxno, markaan kontrool gaarnana waa la soo celiyay.
Hadda ma gurigaaga ku sugan tahay?
Maya wali xaafadeedu kuma aadan noqon, hadda waxaan ku sugnahay miyi Boosaaso oo gobada walaashay gurigeeda wali joogaa.
Maryan ayaa maamulka Puntland ka codsatay inuusan wax dagaala ka dhicin gudaha magaalada Boosaaso.
Ma aha dadkii la rabay inay u shacabka difaacaan oo shacabka ilaaliyaan waddanka ammaankiisa magaalada ammaankeeda sugaan, ma aha inay isku hoos noqdaan, ma aha inay iyagu nolosheeni naqteeni khatar ku noqdaan amnigeeni, ma aha inaan iyaga ka baqno. Waxaan codsanaynaa maadaama nahay dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso in nabadda iyo xasiloonida dadka la ilaaliyo. Waxaanu madaafiicay, waxaan wax badan hadii la isku rido maxaa naga haraya, anaguna harimayna guryahayga maxaa ka harimaya, iyaga laftirkooda naxa ka harimayaan. Dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho.
Magacaygu waa Cali Faar Axmed, waxaan kasoo hadlayaa xaafadda Ridwaan. Amar baan la ku saaray, waxaa la yidhi dhibaato haddee dhacdo ciyaal iyo maato dhibaato weeye cabsi, anagu waxaan nafteeda u baqnay, baan xafadda Wanimi iyo ciidamada magaalada aad iyo aad maraaya. Haddaan waxaa ka bixi lahayn magaalada waayeelka ka saar lahayna waa la soo ceshay, waa waayeelka waa la soo ceshay magaalo ganacsigii Boosaaso, inaan sharafteeda iyo quruxdeeda iyo ganacsigii magaalada Boosaaso hooyadii Soomaaliya inaan lagu cayaarin oo aan la burburin oo wax kasta xal lagu dhameeyo baan ku baaqayaa walaal.
Waxa socda waanwaan nabadeed oo ay wadaan isimada dhaqanka, nabadoonnada, waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolku ay ku doonayaan in xal laga gaaro xiisadda muddada asbuuc ah soo jiitamaysay. Dhinaca kale, waxaa si caadi ah u socda howl maalmeedka shaqooyinka, ganacsiga, xafiisyada dowliga ah. Waxaase jira cabsi dadku ay ka qabaan ciidamada tirada badan ee wata gaadiidka dagaalka ee ku sugan gudaha iyo daafaha magaalada Boosaaso, iyadoon weli xal laga gaarin xilka qaadista muranka dhalisay. Faadime Yaasin Jaamac, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal. Kooda bisha December maanta oo kale sanad kasta meelo badan oo dunida ka mid ah waxaa laga xusaa maalinta isku baraarujinta ka hortagga xanuunka HIV/AIDS. Xanuunkan ayaa dad badan ay la nool yihiin dunidan iyagoo qaata dawo lagula tacaalo, laakiin weli looma hayo dawo lagu daweeyo rasmi ah oo dadku ay ku bogsoodaan. Wariyaha V O A Laurel Pullman ayaa warbixin arrintan la xiriirta inoo diyaarisay, waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
caalamka ku dhawaad 38 milyan oo qof ayaa waxay la nool yihiin xanuunka h i v tan iyo markii viruskaasi la aqoonsaday 1984. In ka badan 36 milyan oo qof ayaa u dhintay cudurro la xiriira aidiska. Sanad walba kowda bisha December, qaar badan oo ka mid a waxa ay ka tarjumaan la dagaalanka mid ka mid a masiibooyinka burburka ugu badan ee xanuunka faafa ee taariikhda. Dr Chloe Orkin ayaa waxa ay muddo dheer baranaysay xanuunka h i v, waxaana ay bara ka tahay jaamacadda Queen Mary ee London.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have nots. For those people who live in places where
xaaladda arrimaha adduunka oo dhan waa xaalad ay ku sugan yihiin kuwa wax haysta iyo kuwa aanaysan. Dadka ku nool meelaha aan daaweynta bilaashka ahayn ama daaweynta oo weli aad u fac weyn iyo iyadoo leh waxyeelooyin badan, dadkuna si fiican uma qaataan daaweelaanta h i v ayaa ah mid dadka ay u dhintaan. Khubaradu waxa ay sheegtay in daaweynta waxtarka leh ay ka hortagto dadka qaba h i v in ay gudbiyaan viruska. Waxaana sidoo kaleeto ay sheegeen in caalamka in ka badan 50% dadka la nool h i v ay yihiin haween. 1.3 milyan oo haween ah oo qaba h i v ayaa uur yeelan doona. daaweynta waxtar kale ayaa waxay ka hortagi kartaa u gudbinta fayraska ilmaha weli aan dhalan. Dr. Orkin oo ku sugan Britain ayaa waxay horseeday dadaal caalami ah oo lagu horumarinayo daaweynta ugu horreysa ee muddada dheer ee HIV, waxaana ay sheegtay in daaweynta sida cirbada la qaato hal mar labadii bilood mar la heli karo.
Where I live, it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV.
Halkan aan ku noolahay waxa ay noqon kartaa daaweynta 6 maalmood sanadkiiba qofka qaba HIV, taasina aad ay ugu duwan tahay in la qaato daaweynta 365 maalmood sanadkii. Marka waa horumar dhaba. Cilmibaarayaal Mareykana ayaa raadinaya ka daawoobidda cudurka, iyaga oo daraaseynaya bukaanada HIV-ga ee habdhiskooda difaaca ay la dagaalamaan HIV iyaga oo aan daawo lahayn. Dr. Bruce Walker oo ku sugan Boston ayaa ah dhakhtar iyo saynisyahan baranayay bukaanada HIV-ga muddo 4 sano ah, waxaana uu madax ka yahay macadka Ragon.
Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems.
Waxa soo baxday in dadka qaarkiis ay awoodaan in HIV-ga ay ku ilaaliyaan nidaamka difaaca, taasina waxaa runtii ay nagaysay jihada aan isku dayno inaanu fahmno sida ay taasi suurtagal u tahay. Lauren Weinberg waxa ay ka mid tahay bukaanada la jiifa HIV, waxaana laga helay sanadkii 1992, laakiin weligeed ma muujin lagumana arkin astaamo.
29.5 years I have never needed to take HIV medication.
29 sano iyo bar ayaa la noolahay HIV, weligeedna uma baahan inaan qaato daawooyinka HIV, waan ka mahadcelinayaa. Dr. Walker iyo saaxiibadiis ee macadka Ragon waxa ay u malaynayaan inay suurtagal tahay in maalin uun la daaweynayo kuwa qaba HIV. Waa kan Dr. Bruce Walker.
Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see.
Marka qof uu qabo HIV, waxa uu ku jiraa daaweynta muddo sanado ah. Hadafkiigu waa inaan u tababarro nidaamkooda difaaca si ay u horumariyaan shaqadan sare ee nuucan ah oo aan ku aragno shakhsiyaad naadira si dhab ahaantii ay u awoodaan sida ugu fiican uguna daaweeyaan infectionka HIV, ama ugu yaraan uu awood u leeyahay in uu xakameeyo fayraska si uusan u keenin wax cudur ah qofka, iyo in uusan u gudbin karin qof kaleeto sababtoo ah waa heerar aad u hooseeya. Laakiin maalinta AIDS-ka adduunka waxa ayna xusuusinaysaa in cudurka aanu tegin, iyada oo maalgelinta iyo dareenka hadda diiradda lagu saarayo masiibada cudurka COVID-19. Baaritaanka HIV-ga ayaa hoos u dhacay, tijaabooyinkana waa la carqaladeeyey. Horumarada walwalka ku haya khubarada HIV iyo kuwa cudurka qaba.
Ibrahim Xasan Daandure oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O Lauren Bowman ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA. Meelaha maanta maalintani 1 December ee HIV AIDS laga xusay waxaa ka mid ah magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixinta soo diray.
Sanad walba 1 December waxaa guud ahaan laga xusaa caalamka maalinta AIDS-ka adduunka. Haddaba xuska maalinta AIDS-ka adduunka oo la xusaya markii 30-aad ayaa lagu maamuusay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay xafiiska kahortag iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS iyo bahwadaagta xafiiska, isla markaana halku dhig looga dhigay sanadkani adeegyada lagaga hortagayo cudurka HIV-ga aan si siman bulshada u gaarsiino, ayaa waxaa ka hadlay munaasabaddani wasiirka xafiiska kahortag xakamaynta HIV/AIDS ee dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Jawhar Yuusuf oo tilmaamay in xuskan uu yahay mid bulshada lagu xasuusiyo dhibaatada xanuunka uu leeyahay iyo weliba sidii dadka looga wacyigelin lahaa halista cudurka HIV/AIDS-ka, kuwa qaban ugu baaqay sidii ay daawada u qaadan lahaayeen, daryeelna loogu fidin lahaa iyagoon la takooraynin.
Xuskani waa maalinta AIDS-ka adduunka laga xusayo dalkeena guud ahaan, lagagana hortegayo maaragtay xanuunka sidii uga dhammaan lahaa guud ahaan dalkeenna iyo gaar ahaan dunida oo dhanba, laguna xusuusinayo dadka in ay maaragtay ku baraarugaan sidii aan uga hortegi lahayn, ee bulshaduna wacyi ku filan uga qaadan lahayd sida lagu kala qaado xanuunkan iyo hababka uu ku gudbo. Waxaa si gaara maaragtay arrintan ay u quseysaa qayb ka mid ah bulshada oo ah kooxda dadka xaluunka nool in daryeel gaar ah loo sameeyo, in aan la fogeynin, in sidoo kale la soo dhaweeyo iyaguna ku baraarugsanaadaan inay dawada qaataan oo dawooyinka ay qaataan xanuunka maartay wax ka taraya oo ka qaataan xarumaha caafimaadka. Ma aha wax laga baqo, ma aha dadkana in la fogeeyo, stigma inay ku dhacdo ma aha. Sidoo kale dhalinyarada, haweenka, daroolinto kale, qaybaha bulshada u nugulba ay ka mid yihiin, iyagana si gaara waxaa loo baahan yahay in baraarug gaar ah ay arrintaa ku qaataan. Waxoogaa way jirtaa intii muddo ahayd in xanuunka covid intii uu jiray iyo xaaladaha kulli caalamka iska soo kordhay guud ahaan dalka in waxoogaa dib u dhici uu jiro, laakiin hadda kadib waxaa la rabaa in lagu baraarugsanaado oo sidii hadda ka horba ay inoo ahaan jirtaa anu sii wadno dii laha yidhaahdo.
Dhankiisa waxaa ka hadlay isaguna xuskani maalinta AIDS-ka adduunka Axmed Cabdullaahi oo ka mid ah dadka la nool cudurka HIV AIDS, isagoo sheegay in uuna wax dhibaato ah ku haynin cudurka maadaama uu Ilaahay ku keenay, sheegayna in uuna marna iska daynaynin wacyigelinta uu bulshada ka wacyigelinayo halista cudurka HIV AIDS inta uu nool yahay.
Xanuunkan waa xanuunada ka mid ah, inkasta uuna daawo lahayn, anigu 16 sano xanuunkan la noolahay oo daawada qaata, dadkeena inta badan waxay ku dhimanayaan waxaad qarsati wuu qarsadaa baa laydi. Xanuunkan daawada lagu tacaala ART la yidhaahdo, dowladdu Ilaahay kharasiyo bilaa lacag bay noo siisa. Dadka daawada ee xarumaha caafimaadka yaallo tokorida awgeeda u qaadan waayeen. Xanuunkan iminka waxay leeyihiin ma cara Ilaahay baa ku dhacda, cara Ilaahay maa, hergebku markuu ku dhaca cara Ilaahay maa. Dadkeena Soomaalidana tokorid ha iska daayaan. Iminka dadka Soomaalida wax ruux intuu halkan istaago anigoo Axmed Cabdullaahi ahayn oo dadkiisa intuu hor istaago wacyigelina ma jiro. Run ahaantii baan idin sheegay, dad badan oo magaaladan degan oo daawooyinka si u qaataan anigu aan wacyigeliya jiro. Marka waxaan idin leeyahay waa inaad foojignaataan oo ka hortagtaan xanuunkaneetu uu jira welibo. Dhalinyarta xafiiska dhalinyarada waa in markastaba masrax noocaneed oo kale ee shacabku isku yimaadaan waa in laygu martigeliyo, aan ka wacyigeliyo intaan noolay.
Isku soo wada duubo cudurka HIV AIDS ayaa markii ugu horreysay dunida lagu arkay 1980-aadkii, waxa uuna cudurku hayaa waqti xaadirkan lala nool in ka badan 80 milyan oo qof oo guud ahaan ku dhaqan dunida, halka dalkan Itoobiya dadka cudurka la nool ay tiradoodu gaadhayso 620,000 oo qof, islamarkaana kuwa daawada kaalmaatiga ah qaata ay tiradoodu tahay in ka badan 480,000 oo qof. San walbana dadka xanuunka u dhinta ayaa lagu qiyaasaa 10,000 oo qof. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, gurdu wax dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xilladan kale dhegaysataan, iyo sidoo kale dooda gaaban, balse markan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in cadowgiisa laga adkaaday, waxaana uu ballan qaaday inay dib u qabsan doonaan dhulka gobolka Amhaarada ee gacanta ku hayaan ciidamada mucaaradka Tigreega, kadib markii uu bogaadiyo guulaha milatari ay ka gaareen ciidamada ka soo horjeeda Tigreega ee ku sugan gobolka Canfarta. Muuqaallo laga soo duubay aagga hore ee dagaalka oo laga sii baahiyey telefishinka Fana ee dowladdu taageerto Talaadadii ayaa muujinaya Abiy Axmed oo xiran dharka ciidanka joogana aagga hore dagaalka. Taliska Bari wuxuu gaaray guul aan la qiyaasi karin, hal maalin oo qorsho ah iyo dagaal maalin iyo barqaati, ayuu yiri. Hadda waxaanu ku celin doonaa guushaasi dhanka kale. Faana ayaa sheegtay in Abiy Axmed uu la hadlay ciidamada ammaanka ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka Itoobiya, gaar ahaan meel ku dhow magaalada Qeshana ee gobolka Amhaarada. Wakaaladda wararka ee Reuters oo warbixintan qortay ayaa sheegtay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin halka uu ku sugaynaa markii la duubay muuqaalkaasi ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan daandaansiga Ruushka uu ku hayo Ukraine, Mareykanka ayaa Arbacadii xaqiijiyay qorshaha xogeeya arrimaha dibadda Antony Blinken oo kulmo gaar ah kula yeelanayo dhigkiisa labada dal. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in kulmada ay la yeelanayaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine, Dmytro Kuleba, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergey Lavrov, maalinta Khamiista ay ka dhici doona magaalada Stockholm ee dalka Sweden, iyadoo uu barbar socdo shirka wasiirada ururka amniga iyo iskaashiga ee Yurub. Safarada hawada ee Mareykanka ayaa wajihi doona sharciyo adag oo COVID-19 la xidhiidha, halka dalal badan oo ay adkeeyeen xuduudahooda iyadoo ay jirto hubaal la'aan ku xeeran fayraska cusub ee Omicron iyo awoodda uu tallaalku leeyahay in wax ka qabto xanuunkani. Japan iyo Hong Kong ayaa sheegay in ay ballaarin doonaan xanibaadaha safarka, waxaana Maleysiya ay si kumeel gaar ah u mamnuucday dadka safarka ee ka imaanaya wadamada loo arko inay halis ku jiraan. Japan oo hore u mamnuucday dhammaan soo galootiga ajnabiga ah ee cusub ee dalkeeda imaanaya ayaa maanta soo warisay in kiis labaad laga helay gudaha dalka Japan. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ku soo dhawaada markan dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo Muqdisho jooga.
Midowga musharaxiinta ayaa war qoraala oo ay xalay soo saareen ku tilmaamay doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya inay tahay mid boob ah, waxaanay ku baaqeen in la hakiyo ilaa inta laga xalinayo madmadowga jira. Qoraalkan ayaa daba joogay kulamo gaar-gaar ah oo uu ra'iisul wasaaruhu horey u la yeeshay gudiyada doorashooyinka iyo madaxda maamul goboleedyada, kuwaasoo uu faray in la saxo tabashada ka jirta arrimaha doorashooyinka. Haddaba qaabka ay doorashadu u socoto ma tahay sidii loo baahnaa, mise waxaa jira mugdi ku dahaaran daahfurnaanshaha doorashooyinka aqalka hoose? Waa mawduuca aynu ku gorfeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Aadan Siciid Warsame Xaareto oo ka tirsanaa baarlamankii sideedaad ee Soomaaliya, iyo Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid a odayaasha dhaqanka. Waxaana hadalka ku horeynaya Aadan Xaareto.
Markaan eego sida wax u socdaan oo doorashada u socoto, waxaan u jeedaa ii muuqda, anoo garashadeeda ku xisaabtamaayo, in wax la yidhaaho doorasho xalaal midna ka dhacaynin dalka kana socon. Sidaas awgeed waxaa loo baahan yahay doorashadanna in la joojiyo, qaaladaadka dhacaya dib loo eego, ayadana dib loo soo bilaabo si waxuu xalaaloodaan.
Waatay maxaa ku tiri saas?
Waxaan ku yidhi guddiyada maamulaya doorashada qaranka ayaa si caddaana, waxaan u arkaynaa inay yihiin dad kale la soo xuleen oo siyaasiyiinu una shaqaynaya siyaasiyiin ay kow ka mid tahay dowladdu. Marka sidaas, maadaama ay ka mid yihiinba ayagoo dowladdii ka mid ah, ayay haddana waxay soo cayaan musharaxiintii. Waxaan ognahay dowlad goboleedyada qaarkood inay waxay samaynayaanba marnana xalaal noqon kari. Dhinaca kale, waxaa jiray dad musharaxiina oo loo diiday inay ka qayb galaan tartanka, oo qaarkood guryahoodii la soo xoray lagu xoray, la yiri kama qayb geli kartaan si qasba. Shahaadada waa loo diiday, in laga qayb geli waa loo diiday, xaquuqda ilaahayn waa laga inkaray. Rasuulku waxay qabaa tartan xalaala inuu ka qayb geli karo qof walba oo diyaar u ah oo buuxiya karakteriyada lagu galayo tartanka, inuu ka qayb galo ay muuqato, si qaabana loogu eego ka muuqato in koox gaara ay wadato doorashada, koox gaara loogu shubaayo, koox gaara hay-adda xukunkiisa isku haysato iyo maxalliga doorashadii
hay-ad bedel.
Anigu horta history guud waxaan ogahay Soomaalidu nin walba suu jecel yahay baa cadaalad u ah. Haddaa anigu sidaan raba waayo, cadaalad darra dhacday. Taas waa Soomaalida caadadeeda, waa dhaqankeeda. Anigu marka waxaan qabaa doorashadu si fiican bay u socotaa. Magaceedu doorashadu horta sideeda hal la fahmo ma ahan doorasho qof iyo cod, ma ahan doorasho shacabka Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa. Doorashada magaceeda horta akhri doorasho dadban baa la yiraahdaa. Waxaa hogaaminaya 7 nin dalka dhan doorashadiisa. 7 nin waa maxay? 5 maamul goboleed, gobolka Banaadir 6 ra'iisul wasaaraha. Waxaa loo bixiyay guddiga wadatashiga qaranka ee doorashada. Saas markay tahay madaxweynihii faraha looga baxshay, maadaama aad musharax tahay ka baxdaa la yiri. 7 nin oo ra'iisul wasaaruhu u sarreeyo xukumo jadwal bay qoreen, doorashada ay ku hoggaamiyaan gudiga doorashooyinka heer federaal iyo kii maheer maamul goboleed waa la isugu yeeray. Jadwalkii baa loo qaybiyey. Nimanka musharaxiinta mucaaradka ah iyo dowladdii federaalka ahayd iyo maamul goboleedadiiba waxay raalli ka noqdeen jadwalkii la dejiyey. Waxaad ogtahay koow aqalka sare waxaa laga soo bilaabay Kismaayo. Hal kursi oo tartan loo galay kuma jirin waad arkaysay. Sideed kursi aqalka sare, hal kursi. Nimba darawalkiisii Alla Ilaahay la yiri minxiis u noqo waa darawalkiisii. Nimanka musharaxiinta mucaaradku way soo dhaweeyeen, way u hambalyeeyeen. Ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedadu hawsha waa wadaan. Waxa hawshana waa ku dhamaan doonta insha Allah ninkii Alla gaarsiiyo, sidaasayna ku soconaysa. Ma doonayna in la qashqasho.
Aadan xaaladu maxaad ku sababaynaysa in doorashadu ay cadaalad darro ku socoto?
Waxyaalo badan oo noo muuqan ku sababaynaa. Marka ugu horeysa, sida saaxiibkay sheegay, dowladda federaalka ah kuma jirto yiri doorashada iyo maamulkeeda. Annaga waxaa noo muuqda dowladda federaalka ah inayba maamulaysaba 80% iyadoo gacanta ku hayso doorashada. Magaca ay rabtaa ku sheegto, intay rabto gudaha dhisto, magaca ay hadda baxayso. Waxaa noo muuqata in iyadu ay maamulayso doorashada, ayna u maamulayso in iyadu iyo ay ugu soo noqoto madaxnimada dalka. Waa wax noo cadaan, wax naga qasban maaha. Labo, prime ministerku runtii sidaan ka malaysanaynay oo u doonaynay howlaha inuu wax looga qabto wax ugama qaban. Rag la rabay baa loo yeeray oo la yiri waa doorantii. Waa mintaan ka cabanayn, waa mintaan diidan. Sidaasaana golaha senatku ay ku soo baxeen. Dadku xaq bay u leeyihiin tartankeena gala. Dadku xaq bay u leeyihiin inay toortaan dadka ayagu doortaan. Waxaan rabaa inaan ku sii daro, waxaan noo muuqata oo aan ognahay ergooyinkii xaqa ahaa ee beesh ay soo dooratay odayaashoodii, dadkii xalaash aan ku tilmaami lahayn oo beelaha ka socday, inba loo diidaba inay ka qayb galaanba doorashada. Oo dad la keensaday oo soo magacowday ay oo waxay yihiin meel ku sugan yihiin, cidna ogeyn, cidoodu ogeyn, dad kalena ogeyn, ay ayagu siiyaan maxaa la yidhaahdaa ogolaasho nimanka sida xun u maamulanaya, maxaa la yidhaahdaa doorashada maamulana. Ergaan ergadii ay noqdaynaysa waxyaalaha farsamooyin kale isticmaala hadda waxaa ka mid ah in ninkii tartamaya, ninka la rabo oo tartanka la gelinaya la rabo in la soo saaro, in loo sameeyo inuu naxariis ah, manxariis loo sameeyo, kii kursiga looga siiyo ninka. Waxyaalo badan baa qaldan. Aniga marka mabdiyan waxaan u arkaa waxa doorasho la yiraahdo xalaaq oo socdo ma leh in doorashooyinkan dib laga soo bilaabo, dib loo maamulo, dib loo xaleeyo, dib loo saxo.
Nabadoon bedel maxaa daliila oo aad u haysaa in doorashadu ay tahay mid daahfuran?
Waxaan ku sababaynayaa shalay doorashadii ka dhacday meesha la yiraahdo Baydhabo. Ninkii ugu horeeyey oo la doortay waa kii ka qudbeeyey, anigu waxaan ahay xisbiga wadajir yaan ka tirsanaa oonu soo baxay. Wixii laga carariyana waxay ahayd taageero dowladda federaalka xisbiyadeeda, xisbigeeda. Waxaa kaloo kugu daliila aqalkii sare markuu soo baxay waa la faalleeyey nin walba xisbiga uu ka tirsan yahay. Dowladda federaalka 14 cod bay ka heshay, inta kale waxay noqdeen xisbiyada kale. Doorashadu in aad waa doorasho dadban, ma ahan doorasho furan oo aan ka wada qayb qaadanayno. Sideedana in dalka loo daneeya fiicana, in nin siyaasiya loo daneeya ma fiicna. Dalka haddii loo daneynayo, doorashadu waxay leedahay guddi federaal oo heer federaala, guddi khilaafaad oo heer federaala, guddi maamul goboleed, saddexdaa guddiba isu daba fadhida. Mid wuxuu qaldan midka kala saxaya. Ra'iisul wasaaruhuna intaa halowdu ku haya. Ama ninkii sidiisa waxa diida wanaag ah, mise ninkii wanaag raba. Ninkii wanaaga diida la qasbi maayo. Ninkii wanaaga raba. Doorashada waan ognahay waa tii ragaaday, khibatee socon weyday, raarta dheer lala fuulay, roobla waa kan dhaqaashay, raggiina bar la dooray, mucaaradkan rafanaya maxay raadinayaan? Bal raggu ha isweydiiyo. Doorashadu waa saas, cadaalad bay ku socotaa, wanaag bay ku socotaa, waa la dhiraan dhirinayaa, waa doorasho dadban oo maalin qura lama gelayo, maalinba kuraas baa la qabanayaa. Aan laga hor dhicin doorashadu ha soo dhammaato, hala sugo nasiibkiisa nin walba calafkiisa ha qaado. Anigu taasaan ku talinayaa, waana sida ugu fiican.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo aadan.
Anigu xalka waxaan u arkaa sidaan horeba usoo sheegay, in laga tanaasulo waxaa waxay doorasho ah oo hore u soo dhacay annaga oo arkayna in doorashadaas ay ahay magaca oo maahina ayna ahay mid doorasho qodobtoortay waxaan u aragnaa gudiyada saaxiibka sheegay haddu heer federaal yahay haddu heer goboleed yahay inay yihiin gudiyo ay soo socdeen oo soo cusheen marka horeba dadka xilka haya ee ayna ahayn wax ka yimid rabitaanka shacabka aynan ahayn wayna noo muuqatay waxay dhashana oo u jirna si marka looga hortago horeba saan u sheegay dhibaatooyin dambe oo dalkan dib ugu dhaco u burburiya waxaan codsanaynaa annaga kasoo bilaabaynaa madaxweynaha prime ministerka dowlad goboleedyada in la joojiyo musuq maasuqa iyo boobka oo naloo saaxolo dad dalka kan wakiil ka noqon kara xildhibaana ninka soomaaligaana uu xaq u yeesho inuu tartami karo anigu marka waxaan ku gabagabaynayaa tan xalaal ma ahayn hadda socotee mid xalaal ah naloo furo
haye nabadoon bedel dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu ku jiraa doorashadii golaha shacabka maanta ilaa 30 qof waa maraysaa haddayna kaba badnay waana socota anigu waxaan leeyahay hana la dedejiyo oo sanadka inta ka hartay ha lagu dhammaystiro doorashadii sidaa ay ku socotana ha lagu wado ra-iisul wasaarahana ha looga dambeeyo natiijada dambeyaan lagu dirinin doorashadan markii la gaaro qof iyo codba xalaal loo bixi doonaa maanta waxay taagan tahay kafakaana qaaba qowsayn baan taaganna qaaba qowsaynkaasaan uga dhaqaaqi lahayn oo dalku siyaasigan tafaraaraqa uga dhaqaaqi lahaa oo dowlad cusub loo dooran lahaa oo dalku u socon lahaa ha laga shaqeeyo annagoo midaysan doorashada ayaan caqabad lagu noqon dalkan ayaan dhibaato loo horseedin waayo maalin kastoo dib loo ridaba hadda saaxiibkii wuxuu yidhi hala kasalo dib ha laga soo bilaabo kharashkii ku baxayaa bixinaya jundigii ku baxayaa bixinaya doorashadu waa socotaa yaan la joojinin sideedaana ha ku dhammaato maalintay dhammaatay ninkii alla gaarsiiya calafna ha ku soo baxay madaxweyne
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen aadan saciid warsame xaareto oo ka tirsanaa baarlamankii 8-aad ee soomaaliya iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a ku soo dhawaada markan dhegeystayaal barnaamijka haweenkai qoyska faaduma yaasiin jaamac oo boosaaso joogta ayaa soo jeedinaysa
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono xirfado haweenka u gaar ah oo ay ku dabiraan nolosha qoysaskooda xirfadda haadinta iyo tumidda dalagyada beeraha ayaa ka mid ah shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay haween badan oo ku nool boosaaso waxa aan ku booqday goobtooda shaqo qaar ka mid ah haweenkani waxa ay v o a uga warameen sida ay xirfadan ugu shaqaystaan
beeraheenay kasoo go-een oo beeraha noogala keenay dee waa ka shaqaysanaa annaku muslimka muxuu hayta beeraha uga baxeen baan ka shaqaysanaa waa naloo keenaa annakuna waa hagaajinaa waa kala gurnaa muxuu hayta waana ka shaqaysanaa muxuu hayta ganleyda haruurka wax howshaasoo dhan waan ka shaqaysanaa
hadda dabcan haween baan aragnaa waxay haadinayaan galleydii iyo haruurkii shaqaday ka qabanayaan maxay tahay
shaqaday ka qabanayaan waxaa weeye qashinkay ka gurayaan muxuu haytay isha qashinka bay kala gurayaan bay kala magaciisimaayaan iyadoo haruurki buunshii gooni loo saaray buunshiida gooni loo saaray oo badarka hagaagsanayna gooni loo dhigay baan waxaan ku dhihi karnaa muxuu haytay waxaasan kala habeynaynaa anaku buunsheena iyo wixii nalasiyaan ka qaadanaynaa xoolahan siinaynaa qaybtee waxaan ku dhihi karaa kiinoo aan loor u wareejino buunshaasuna siiya buunshaasa labaatanku ku gabanaa
haweenkan ayaa sheegay in xirfadahani ay yihiin kuwo iyaga u gaara oo aan dadka deegaanku la qaybsan
hadda waa dhulkeenna hooyo micnaha waa abkeeni awoweyn aan kasoo gaarnay galleydaan la haadinaayo la falanaayo la beeranaayo abkeeni awoweyn baan kasoo gaarnay nafahantay ma sha Allah wa ku kalso wa ka shaqaysana waana kulabanahay alxamdulillahi rabbil alamin dirintay samaynayaan dambashay samaynayaan falkaday falkinayaan dhishay tolayaan xaarinkay tolayaan wax ay sameey karin male anaka hooyoyin koodi waxan ku dhig kara xilfada ku beerna
okay waan macallimeen gabdh waxa jira dhalinyaro ku dhashay gudaha Puntland muddadii burburka isla markaana ay xirfadahan u tababaraan waalidkood iminkana ku shaqeysta
dadan oo meesha fadhi
magacayga waa Cabdi Maxmuud ah leedaha ma sha Allah xirfadan waxaan ka dhaxlnay maamooyinka hore oo aan ka soo gaarnay waana ka shaqeysanay ma sha Allah horuma aqoon maamooyinka ka barana waqtigaana baray waa ku shaqeysanay ma sha Allah ku ladana
Fadma Adan Isaaq shaqada way fiicantahay alxamdulillaah kulladanaha waan hayna faraan ku hayna adiga ilaa iyo gelin hore maay nama dhibto aba shaqadaan madi rag ku shaqaysta ma lahayd dumarka kala haadi rag beertan buu fali karaayo xun buu kala guri karaa ma haadinta iyo waxa sanaga waa
xilliyada ay shaqada ku jiraan waxa ay haweenkani isticmaalaan suugaan ay aaminsan yihiin inay u fududeyso shaqadooda maalinlaha ah
daruuruhu kuma maran arakiila tumilahay dalder booyiga jira daruuruhu kuma maran galiyareeda isi kashawayniboho inta kawkabiyan kashabow turidan kabendara lahay misagay cadcadaw aana geelka cadaw
waxaa si weyn u soo kordhaya tirada dadka noloshoodu ay ku tiirsan tahay xabkaha sida beeyada iyo maydiga waxaa jira suuqyo kala gedisan oo ku yaala magaalada Boosaaso isla markaasna u gaara iibinta iyo kala saarida xabkahan oo ay ka xogsadaan dad badan oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay halkani waa hool weyn oo ay ka shaqeysanayaan haween ka badan 200 oo qof kuna hawlan kala saarista xabkahan maydiga iyo beeyada
Mariin Axmed Caala walaal Mariin waxaan walaal uga shaqeysanaa horta qaabka aan u kala qoraa baasha u sheed way badan tahay waxaan ka raa ilaa 6da hadii aan ilaa 6da galo walaal waxaan ka kacnaa adigu 8da waxaan ka beelanaa caruur maxaan ku dhaa iskoolkan ka bixinaa dugsigan ka bixinaa wax ka saaxay daruuriga ayaga ku xiran maxaan ku dhaa aad iyo aad baan ugu fiicanahay ma sha Allah de 100% kulay waa khayraadka dalkeena 100% aad baan ugu fiicanahay 100% ilaahayna ugu arsaaqay ilaahayna arsaaq khayr qabta naga siiyo de kulay waa khayraadka dalkayaga waan iska kalsoonahay
maalinta waxa la nasiiyaa
maalinka waxa la nasiiyaa lixdan
waxa jira fursado kale oo haweenkani ay ku shaqeystaan
maxuu ahaayay beeraha waxaan ka sii siibnaa geed ku xumo maxuu ahaayay oo gubaaya maxuu ahaayay qaraha gubaaya kabsarta gubaaya qashinka macnaha xoo ahaayay ki magacowska gubaa cawska maheki batiiqa gubaaya yaanyada gubaaya digirta iyo waxaan waxa gubaaya waxa soo dhan ka kala hada maxaa dhaca wax ay ka shaqeyn karin mal dadkan
wax xirfadii
ha haddii ar raac tahay haddii beer tahay haddii galley tahay haddii haruur tahay wax aanan ka shaqeynayno nolol iyo mal qashinkan ka haaqadna waa haaqayna
dalagyada beeraha ee ay haweenkani kala guraan ayaa waxa ay ka soo go'aan beeraha ku yaal gobolada Soomaaliya intaasii ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadeey
adoo ma santa faadumo yasin jaamacada barnaamijkaasi la socodsiinay si halkaad kareysanaysan waa VOA markana dhinacayo dalka Kenya ilaa 20,000 qaxooti ah isla mar ahaantaasina diwaan gashan ku dhaqanna xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalkaasi Kenya ayaa xaalado bini'aadnimo soo wajahay waxana dadkaasi la sheegayneysan haysan kaarka qaxootinimo isla mar ahaantaasina aysan helin diwaan gelinta qaxootinimada warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa xiriyaha qaxootiga dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA halkaasii Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
kudawadi la labaatan kun oo qaxooti ah oo ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dadab ayaa ah kuwa aan diwaan gashaneyn isla markaana aan helin adeegyada kale ee helaan dadka qaxootiga maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada qoysaskan ayaa xilligan waxay wajahayaan xaalad adag oo dhanka bini'aadamnimada iyagoon haysanin hoy iyo cunto sidoo kale tan aan helin adeegyada kale ee helaan dadka qaxootiga qoysaskan ayaa waxay isugu jiraan kuwa markii ugu horeysay yimid xirooyinkan qaxootiga ee dadab iyo waliba sidoo kale qaar ka laabtay xirooyinkan kuna laabtay Soomaaliya balse sida ay sheegeen markii ay ku adkaatay nolosha goobihii ay ku laabteen ay dib ugu soo laabteen xirooyinkan qaxootiga ee dadab Xawa Jeela Xasan iyada iyo qoyskeeda waxay ka mid yihiin qoysaska aan diwaan gashaneyn isla markaana ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dadab waxay VOA u sheegtay in xilligan ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka nolosha maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada
iyo qaxootiga in nabadgelyo ka soo doonto hareeraha xarooyinka waxaa laga qaataa raashin iyo biyo iyo daawo bilaash ayaa dadka laga siiyaa guriga waa laga gataa biyo waa laga gataa markii meeshii ay dhibaatooyinkaas aan ka soo aragnay ana waxaan joognaa harada Ifo waxaana kaarkii raashinka ma haysano guri ma haysano adee musqul ma haysano waxaas dhan aan kama haysi ama ii taala malaha
Raaha Xasan Yuusuf iyada iyo qoyskeeda ayaa sanadii 2016 ka laabtay xarooyinkan qaxootiga dadab isla markaana ku laabtay magaalada Kismaayo Raaha ayaa VOA u sheegtay markii ay ku laabatay Kismaayo inay ka weysay adeegyadii bilaashka ah ee ka heli jirtay xarooyinkan qaxootiga dadab dhaqaalihii la siiyayna uu ka dhamaaday taasina ay keentay inay dib ugu soo laabato xarooyinkan qaxootiga dadab
waxaan guuray 2016 waxaan u laabtay maxalahay Kismaayo Kismaayo waa la qabsan way kadib waan soo noqday xariiqa qaxootiga ayaan soo noqon waxa haysanay kulin markay naga soo dhamaaday markaa hadda xariiqa qaxootiga ku noolahay
marka maadaama aad raaxo ku laabatay magaalada Kismaayo isla markaana si adiga go'aankaaga ah aad ugu laabatay maxay tahay sababta dib kuugu soo celisay xariiqa qaxootiga dadab aad ka laabatay
hadda maxalahay wixii qaxootiga aan ku haysin horta Soomaali laga mahelaayo intii yar aan haysin wax kala naga ma horeeyin hadda intii aan haysin ay naga dhamaadeen marka waan naga wax meesha noo joogi ma lahayn biyihii iyo wixii intaan ku haysin dhamaan waan soo weynay kadib maan soo laabanay marka
miyaan lagu siinin dhaqaale marka dib uga laabato xariiqa dadab aad Kismaayo
intii kaarkaan ku qaadanay ma wax kala dhaqaale aan la siin mi jirto marka halyeen in yarba iska hayeen way naga soo dhamaadeen kadib qaxootiga aan ku soo laabanay
marka maxay tahay farqiga u dhaxeeya noloshii aad ku haysatay xariiqa dadab intaan dib uga laabanay Kismaayo iyo Kismaayo oo markaas ku laabato
haddii farq weyn uu dhaxeeyo Kismaayo iyo maxal dhahay qaxootiga aan ku haysanay isku mid ma ahan farq weyn uu dhaxeeyo maxal dhahay inta waxaan ku haysanay cunto oo maxal dhahay anaga aan soo iibsanin biyaha sidaawada caafimaadka wax walba aan ku haysanay xagga de wax walba waad gadanaysaa Soomaahan marka waxa la waxa gadatid unba ku leedahay
qoysaskan xaalada ay ku sugan yihiin ayaa waxa walaac fara badan ka muujisay hay'adda AMSF oo kamida hay'adaha samafalka ee ka howlgalay xarooyinkan qaxootiga ee dadab Muhiidiin Dhaqan Xuseen oo ah ku xigeenka hay'adda AMSF ee xarada qaxootiga ee dhagaxley ayaa wuxuu VOA u sheegay in qoysaskan oo tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa 20 kun ay xaaladooda go dhanka bini'aadanimada ay ku haysato xarooyinkan qaxootiga ee dadab isla markaana aysan helin diiwaangelintii qaxootinimo
hadaanu nahay AMSF waxaan ogaanay ama laga qorqaabay UNHCR ay ka warqabtaa dad fara badan oo xaaj jooga xariyaha oo aan kaar raashin lahayn oo wax adeeg uusan helo oo helo aysan jirin dad qaar boona la siiya boonada ayaa wax yar ku qaataan laakiin kuwa fara badan oo boonada xataa aan la siin ayaa jira ma helaan raashin ma helaan ilmaha ma helaan meel guri ma helaan oo waxay guriga alaabta la bixinayo guriga lama siiyo dadka ayna dad may ku kornooliyeen dunooliyeen tira ahaan waxaa la gaasiyaa qariib 20 kun oo ruux inay joogaan xariyaha saddexda xara oo aan waa markii la isku daro kuwa cusub iyo kuwa intay Soomaaliya aad soo laabtay oo kaarkooda mar hore laga xiray marka la isku daro 20 kun ay dhanyeen dadka ayagana waa in maaragtay si u dhaqsi badan lagu soo daraa liiska oo adeegyaashi dadka la siin jiray inay helaan ayagana caafimaad ahaan dhib malaha waa la daweeyaa laakiin wax adeeg kale way haystaan malaha waa dad aad u tiro fara badan waxaa laga yaabaa in la iloobo markii hadda UNHCR ay sameeyaan tirakoobka ay sameeyaan kaarka qabo may maaragtay may ka hadlayaan waxay leeyihiin Kenya dadka fara badan waxaa u kala saarana Kenyan iyo Qaxooti dadka kaarka qabo waxaa u kala saartay Kenyan iyo Qaxooti laakiin kuwii kaarkaba aan lahayn oo xarada joogay dhaxda ay ka baxayaan dadka ayaga waxaan rabnaa inay ilgooni loo yeesho UNHCR waxaa u yeerina in ay bilaabaan dadka ayaga iyagoo la kaashanayo dowladda Kenya dadka ayaga in wax loo sameeyo waa dad aad u tiro badan oo khatar ku sugan meeshay u soo carareenna
Muxidiin maadaama aad tahay ku xigeenka wakiilka hay'adda AMSF xarada qaxootiga ee dhagaxley ee xariyahan dadab dadkan Soomaaliya ka soo laabtay ee horan intay Soomaaliya dib ugu laabteen haddana dib ugu soo laabtay xariyaha maxay tahay sababta idin sheegeen ay Soomaaliya uga soo laabteen
dadka ayaga qaar baa laga soo bilaabo 2014 ilaa hadda la celinay oo iskooda u laabanayeen dadka ayaga badankooda way soo laabteen maxaa yeelay wixii yarka ah oo UNHCR ay siisay muddo dheer ma haynin kuwa qaar waxay la kulmeen in waxay farax gacanta ay ku wateen laga qaate oo ay la kulmeen dhibaato far badan dadka ayaga markii ay waayeen adeegyadii inta uga barteen ay waayeen caafimaad ay waayeen een biyihi wixii ay waayeen waxbarasho aysan jirin way soo carin dib u soo laabteen hadana een waxa kamid dadka dad oo xanuumo waaweyn qabo sida sokor iyo dhiigkar dawo ay free ay heli jireen dawadii hadii xaq ay waayeen fi arkona oo lacag maalin walba uu ku iibsanaayo mid walba intaas oo kun uu ku isticmaalaa in hadii way awoodi waayeen dib u soo laabteen waxa siigada ku yimaado ama qabowga sababto dadka ayaga meel hoy fiican ma haystaan ayaa u badan hadii dhanka laga eeyo dad fara badan oo dadka waayeelaha oo dhiigkar iyo sokor qabaana way jiraan oo aad ma aragtay in daweynka ugu tiirsan hay'ada oo hadii meel kale ay aadaan daweynka ay aan heli doonin in xanuumaha kale waxa kamid ah in dadkan ay qabaan xanuumaha in maqaarka ku dhaco sababtoo ah waa dad isku dul nool google ayagoo fara badan baa google hal google isla isticmaalayo marka adeeg caafimaad iyo saabuun iyo biyo iyo ma haystaan marka xanuumaha maqaarka ayaa jira waxa kaloo ayagana aad u badan shuban biyoodka sababtoo iyadana nadaafadda ma fiicno
ugu dambeynta marka haddii dadkan xaaladan ay kusii jiraan maxaa ka dhalan kara
dadkan xaaladan ay kusii jiraan kulley waxa ka dhalan kara waa un maaragtay xanuunka inuu sii bato dadkii naftooda ay khatar gasho ilmaha yarka ee dhallaanka 5 sano ka yar iyagana inay nafaqo darro ay galaan oo hadda qaarkood iska fiican qaarkood nafaqo darro ay qabaan laakiin nafaqo darrada inay kor usii kacdo oo tirada dadka ilmaha nafaqo darrada qabaan oo u baahan in la quudiyo inay sii aad usii farabaato
waxaa muddooyinkii u dambeysay soo gaaray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qoysas cusub oo ka yimid Soomaaliya iyo weliba kuwa horaan ka laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dibna ugu soo laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gool VOA xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa tahay Axmed aad buu mahadsan yahay dhageystayaal dhinacii heesaha ayaanu jalaacayna markan ku soo dhawaada heestan
Thank you. artayna san weyna nugaysan jire gasiray innaga gasiray innaga innaga innaga
الله ونحرسته أحمد موغل ليباني هسه سقاسرة جب جبي يوهد إذا عدني عاو أنا قول جمال حم عثمان إذا لسه عسين يرجع يسيال تاني أرورته لحظة يبركة وحنكرت ريا نبادينه